I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorie, produceret af Podtrap Media. I denne episode skal du høre historien om min ejendom, fortalt af Søren Schødt. Min ejendom er en digital kommunikations- og vedligeholdelsesplatform til boligforeninger og professionelle med ejendomsporteføljer. Ifølge Søren selv var markedet simpelthen ikke klar til platformen, da de startede virksomheden op. Og i 2015 var der en masse udfordringer, som gjorde, at stort set alle medarbejderne stoppede. Min ejendom var tvunget til at starte forfra og genskabe identitet. Det taler vi selvfølgelig om, men vi taler også om tiden før min ejendom, hvor Søren startede boligbyggeriet op for sine egne penge. Og det var lige ved og næsten for Søren, da finanskrisen ramte.
Fordi det var så også det, der skete med finanskrisen, at alle boliger kunne jo ikke sælges, men vi fik rent faktisk gennemført nogle projekter, og ført med heldig hånd, så kom vi også ud i tide. Så da hele verden krakkede op, og finanskrisen den indtraf, så kunne jeg ligesom trække mig tilbage og havde tjene lidt sparepenge på den del.
Så du nåede lige at få måden med dig der?
Det gjorde jeg, absolut. Og kunne så tørre sveden af panden. Men det var jo også det, der gjorde, at vi blev lidt arbejdsløse. Fordi vi havde jo tegnet hus for os selv, og nu var der ikke noget at tegne på.
Ellers er ikke så meget end at sige en rigtig god fornøjelse. Søren, ordet er dit.
Det, man er fælles om, når man bor i en ejendom, jamen det er jo ejendommen. Man kender ikke nødvendigvis hinanden, man er måske ikke bedste venner, måske ikke familie, men man er sammen om en ejendom. Og det er det fællesskab, som vi gerne vil styrke, samtidig med, at vi gerne på ejers side også gerne vil hjælpe dem med at passe på ejendommen.
Okay, så det er sådan, når jeg sidder og lytter, så går der sådan lidt, jeg hørte en andelsboligforening oprindelig tankegang omkring det her, ikke? Altså den gamle dage, når man købte en andel, så var det lidt det, du beskriver der, ikke? Alle gik ind, alle bidrog, alle var med.
Lige præcis, og det er faktisk det, min ejendom er født ud af. Altså andelsboligtankegangen, altså fællesskabet, hvordan passer vi på det kæreste, vi har, eller det største aktiv ejendom?
Ja, men det er så ikke kun andelsboligforeninger.
Det er det ikke mere. Det bliver udvidet til også både at være ejerforeninger, men også udlejningsejendom.
Okay, så det der med at skabe fællesskabet også en udlejningsejendom, hvor man der kommer ind, lejer man, og noget galt, så ringer man til udlejer, og så bliver man irriteret, hvis de kommer og fikser det med det samme. Så det her med at skabe et fællesskab, det gør man via jeres platform?
Det gør man via vores platform, og vi vil jo gerne trække, hvad kan man sige, jeg tror tiden arbejder for os, men vi vil jo gerne trække den her sådan gammel floskel væk med, at lejere og udlejere, de måske slås lidt mod hinanden. Hvor vi vil gerne have, at de samarbejder omkring det at drive ejendommen og være i ejendommen og have et dejligt sted at være.
Det er vel i alles interesse. Altså, det er jo rart at bo et sted, man godt kan lide at bo, og man kommer godt ud af det med naboerne, uden at man behøver sådan at have nøgle til hinandens ejendom. Men det gør vel også noget med trygheden, det der, man kender hinanden, man har et sammenhold og et fællesskab omkring der, hvor man bor.
Ja, lige præcis. Altså, kender man sin nabo udover bare at nikke, når man går forbi hinanden ude på opgangen, jamen så tror jeg jo, det giver en naturlig tryghed, at man kan låne sukker hos hinanden, og hvis der sker et eller andet i ejendommen, jamen så kan man også få hjælp hos sin nabo. Det tror jeg jo meget på, og det er også, egentlig tror jeg godt, at danskerne, de vil gå den vej, altså have den tryghed, kende sin nabo, man behøver ikke at være bedste venner, men det, at vi kan være sammen om ejendommen, det vil man gerne. Hvis man kigger mod udlandet, så ser man jo andre problemstillinger, hvor det kan være utrygt bare det at få leveret en pakke, for hvem er det, der står ude for døren og så videre. Der er vi heldigvis ikke i Danmark, men vi har stadigvæk mere at lære den vej med at komme hinanden nært om det, vi har kært.
Vi skal lidt ind i, hvordan det hele startede, og det er jo en ret interessant rejse, du har haft hen imod i dag, men lad os lige dvæle lidt mere med min ejendom, fordi hvad er det så rent faktisk? Lad os sige, at man bor til leje. Okay? Jeg har en lejelejlighed, og udlejer benytter sig så af min ejendom som platform. Er det korrekt forstået?
Ja.
Okay. Det vil sige, at de stiller den her platform til rådighed for lejerne. Og hvad sker der så på den platform? Hvad er det, man får adgang til? Hvordan skaber man det her fællesskab?
Ja, det skal jo starte et sted, og det er måske altid svært. Lad os sige, at man har en udlejningsejendom med 100 lejere. Så kan det jo være svært som den enkelte lejer at få startet et community ude i ejendom og det her fællesskab. Så det bedste er, hvis ejendoms ejer, altså udlejer, kan slå tonen an ved at sige, her der er en platform, den stiller vi til rådighed. Vil I ikke oprette jer og så bruge de funktionaliteter, der er inde på min ejendom? For derved tror vi på, at vi ligesom kan styrke fællesskaber, og vi kan gøre nogle forskellige ting. Det er sådan mere på feature-siden. Men sådan helt overordnet set, der ser vi i hvert fald, at udlejere, de slår tonen an, stiller platformen til rådighed, og så får man beboerne til at oprette sig. Det, de så kan gøre derinde, det er jo, at de kan kommunikere på tværs, og de kan jo give meddelelser. Vi kender de gamle sedler, der hænger ned i opgangen, som i øvrigt altid flyver ned, når det blæser, og folk går ind ad døren. De her sedler, dem har vi ligesom erstattet af noget digitalt, fordi de fleste har smartphones i lommen. Så når noget skal ske, jamen, så får man en notifikation, og det brummer i lommen, og så ved man, der er et eller andet, der sker på min ejendom, og kun med det. Man ser jo også andre større sociale platforme bliver brugt til noget af det samme. Men der ser vi jo også, sådan har jeg det i hvert fald selv, at man kan blive lidt fartblind. Så har jeg fået 35 notifikationer i dag, jamen dem får jeg måske ikke lige læst. Og en af dem var faktisk ret vigtig omkring ejendommens låser i stykker, så sørg lige for et eller andet.
Så I tapper ind i noget, som er ret vigtigt i de her tider, nemlig community, nærhed, det at hjælpe hinanden. Det er noget, I tapper ind i med min ejendom. Og det kan vi jo se mere og mere ude i samfundet, hvor vigtigt det er. Ikke bare i forhold til tryghed, men nærhed, kommunikation. Det her med communities, det ser vi jo i alle afskygninger derude, hvor vigtigt det er. Selv når du taler salg, altså du har et community-drevet salg-setup, ikke? Og så videre. Så der har I jo tabt ind i det. Men du så jo det her ret tidligt. Du har jo faktisk prøvet flere omgange at få det her op at køre. Altså det er jo sådan, altså, du startede jo næsten som selvstændig, det var 10, ikke? Lad os lige gå lidt tilbage og se, hvem er Søren, og hvordan i alverden er det jo endt op med det her?
Jamen, Søren han er en lille dreng, født ude på Vestjylland. Jeg ved ikke, jeg er født med store ambitioner, men der skete et eller andet der, da jeg var sådan i femårsalderen, hvor jeg tog en beslutning om, at jeg skulle uddannes til tømrer, og det vil jeg rigtig gerne. Og det er der helt sikkert mange, der har gjort. Det som, jeg ved ikke, det var særligt ved mig, men jeg holdt rent faktisk fast i det, og var meget stålsat på det, og det var jeg for lige præcis femårsalderen, hvor mine forældre byggede vores hus om, og så indtil jeg så fik en læreplads som 15-årig. Og det tror jeg måske fortæller lidt om, hvem Søren er. Altså det her med, at når jeg satte mig noget for, så er jeg sådan forholdsvis vedholdende i det.
Og der kan man altså huske tilbage helt til næsten, da du var 5 år, der begyndte det her med den her stålsattighed, og allerede der at vide, hvor var jeg måske hen?
Ja, det synes jeg i hvert fald blev født på det tidspunkt, det er. Ja, ja. Der kunne jeg se, at der var nogle mønstre, og så har jeg jo holdt øje med det sidenhen, og kan også se, den der vedholdenhed, det er noget, der sådan er gået igen.
Ja. Og du bliver så tømrer?
Jeg bliver tømrer, som 15-årig, ja. Eller starter som 15-årig.
Du starter allerede som 15-årig, ja. Så, jeg så det er ude af næsten 8. eller hvad, der klarer du lige ja, som 15-årig?
Nej, jeg havde 9. Med, ikke? Og ja. Så kunne jeg se mine kammerater, de tog på gymnasiet på handelsskolen, og jeg gik så i mesterlærer i et meget, meget lille tømmerfirma, hvor jeg gik sammen med en ældre svend og en ældre lærermester, og det var vel nok det, vi kalder den hårde skole.
Og hvor er vi henne sådan rent tidsmæssigt her?
Det er i 90.
Det er 90?
Ja, det er 90.
Du kaster dig ud i alverdens ting. Du er en af dem, som også har kastet dig ud i mobildiskoteker, fordi det var sjovt, du gjorde en forskel og så videre. Der var ikke penge i det, vel?
Der var absolut ikke penge i det.
Men det var sjovt.
Det var sjovt, og den måde, hvis vi lige skal sætte et par ord på mobildiskoteket, det var, at vi var en drenggruppe, der i den unge alder, 15-16 år, startede det her mobildiskotek. Og hver gang vi fik en opgave, det var i den lokale sportshal, så skulle vi så spille, og alle de penge, vi fik, dem lejede vi udstyr for. Jo flere penge, vi fik, jo mere udstyr lejede vi for at lave en fest i hallen. Brugte alle pengene, tjente ikke nogen. Og sidenhen er jeg jo sådan kommet til at tænke på, hvordan kunne det være, at vores forældre synes, at det var en god idé, eller hvorfor understøttede de det? En af mine kammeraters far købte sig gerne en bil, så han kunne køre os rundt. Vi havde jo ikke kørekort på det tidspunkt. Og når man selv får børn, så opdager man jo, at hvis ens børn er aktiveret med nogle gode ting, så er der i hvert fald nogle dårlige ting, de ikke gør. Og jeg tror også, det var meget det handlede om. Vi var et par unge gutter, og det kunne gå os alle mulige veje. Nu var det så, at vi arbejdede med det her mobildiskotek, og det tror jeg i hvert fald, vores forældre, de tænkte, det var meget godt.
Og det støttede de rigtig godt op omkring. Altså, ja. Ligesom den her, måske puste lidt til iværksætterilden i jer. Ikke, godt nok ikke i forhold til, til bundlinjen, men, men i forhold til at komme ud og prøve, det vil sige, ja. At være på og, og bygge en forretning om. Ja. Så det gør du så i nogle år.
Det gør jeg nu.
Ja. Og der er du stadig tømmer.
Ej, stadigvæk tømmer ved siden af.
Ja, ja. Det var masser så der, af der, der er du fuldt dækket ind der.
Absolut. Ja. Absolut.
Det, der så sker, det er, at du har fået ideen, jeg ved ikke, om du har fået ideen af flere omgange, men du har prøvet af flere omgange at bygge min ejendom op.
Ja.
Du var sådan lidt tidligt ude.
Ja, altså man kan sige, at vi skal helt hen til, til efter finanskrisen, hvor vi sådan starter første gang jo med det her med, med digitalisering og, og bygge alt det op. Og man kan sige, at der er jo nogle iværksættertrin eller nogle udviklingstrin før det. Men selve min ejendom, den får sin fødsel omkring 2009.
Og det er jo ret tidligt, når vi tænker digitalt. Man bare tænker de sidste 10 år, hvad der er sket der, hvor meget vi har rykket os der. Men allerede i 9, så tænker du, det her skal vi lægge ud. Altså, vi har dårligt lært, hvad det vil sige, at have noget liggende i skyen i 2009.
Ja, lige præcis. Ja. Og det var også det, jeg oplevede dengang. Altså, jeg havde et ønske om at gøre noget nemmere for vores kunder. Og jeg havde jo på det tidspunkt, den har jeg stadigvæk, en byggerådgivervirksomhed, som arbejdede meget for boligforeninger. Og jeg kigger, og gør det stadigvæk i dag, men også dengang kiggede jeg jo hele tiden på de her foreninger og tænkte, hvordan kan jeg gøre arbejdet nemmere for en bestyrelsesformand i en boligforening eller nogle beboere? Og der fandt jeg jo så på at opfinde min ejendom, som dengang var en digital platform, hvor i man kunne lave vedligeholdelsesplaner. Det kan man stadigvæk gøre. Og det virkede. Det virkede jo rigtig godt, og det gav jo ligesom en fordel for byggerådgivervirksomheden, men også for de kunder, vi leverede til. Problemet var bare, at jeg troede så også lige, man kunne sælge abonnementer til de her boligforeninger. Og det kunne jeg selv lige nøjagtigt nul af. Altså på ryggen af finanskrisen, der havde alle travlt med ligesom at redde sig i land, ja. Og slik soven efter det, der var sket. Så abonnementer, det var ikke engang bare en postgang for tidligt, det var alt for tidligt ude.
Men du kunne jo se, der var en pain, der var et problem, du kunne løse. Du kunne bringe dem tættere sammen. Du er byggerådgiver, du er også tømmer, du kunne se, du stod derude på de her byggepladser. Du var ude og lave ting, du kunne se, at der var et behov. Det kunne dine kunder bare ikke se endnu.
Ja.
Okay. Og så bygger du det hele op, du kommer ind i godt i gang, og du får solgt 0 abonnementer.
Lige præcis. Og jeg finansierer jo, hvad kan man sige, hele det her IT-udvikling for de penge, jeg tjener i min byggerådgivning, og bruger jo redskabet til at lave vedligeholdelsesplaner undervejs. Og prøver jo også hele tiden at finde nye veje ind til de her boligforeninger. Altså, hvordan kan jeg komme til at sælge noget, der giver værdi for dem? Og det er nok også noget af det, som har kendetegnet min rejse, at jeg tager altid udgangspunkt i brugerne. Jeg har hele tiden og altid kigget på brugerne og tænkt, hvad har de brug for? Og så forretningen eller business casen, den er sådan ligesom først kommet bagefter.
Var det lidt det der mobile, skulle tænke, du ikke helt kunne slippe det, så vi skal bare have mere udstyr, så kunne lade en federe fest, og folk bliver gladere?
Jamen, jeg tror jo meget på ideen om, at hvis man skaber noget, som folk vil bruge, så kan man også komme til at monetize det sidenhen. Men hvis man starter med at sige det her, det skal man bare tjene en masse penge på, så der er også nogle ting, der skal prøves af. Altså, en hver startup vil jo nok kunne genkende til, at man prøver nogle ting af og rammer hovedet mod en mur, så går vi en anden vej. Og det er jo det, der ligger i den her startup-kultur, det skal man kunne tåle.
Og det er så i 2009, og det vil sige, det vi snakker om et website med en eller anden database, der ligger bagved, som folk logger ind på, antager jeg.
Ja.
Der er vi jo overhovedet ikke i nærheden af apps, eller sky, eller noget som helst, vel?
Nej, overhovedet ikke.
Så det er sådan noget, vi sidder her i studiet og smiler til hinanden, men det tænker jeg, ja. Men det var jo det, vi kunne dengang, og det var jo smart, bortset fra, at du kunne ikke få solgt de her abonnementer.
Ja, og jeg kan sige, at jeg havde en tilbudsformular på vores hjemmeside. Det var der ikke mange af vores konkurrenter, der havde på det tidspunkt der. Altså, det var sådan det helt vilde.
Ja, at man havde det, man kunne taste ind, og så fik man et tilbud. Ja, ja, nu er det sådan, at man næsten klikker væk fra, når den popper op hele tiden. Ikke? Men det er så i 2008-9 stykker.
Ja.
Så lægger du den lidt i skuffen, faktisk.
Ja, den har jo en omtumlet tilværelse, min ejendom, de næste år frem, fordi... Det er ikke sådan, så boligmarkedet lige vender sig mod digital platform de næste, ja, faktisk 10 år. Og der har vi jo min ejendom kørende på siden, og måske mest som loyalitetsværktøj til vores byggerådgivning. Byggerådgivningen har jo været stabil og kører og kører stadigvæk stabilt ved siden af, samtidig med, at vi har prøvet at udvikle de her applikationer til vores kunder. Og så kan du sige, at vi har gået og ventet på, at kunderne skulle være klar til at adoptere det. Men i det har det også ligget rigtig mange overvejelser om, vi skulle lægge det i graven, altså stoppe det simpelthen, fordi det ikke kunne tjene sin egen penge. Ja. Og det kommer så frem til lidt mere nutidigt i de 18-19 stykker, hvor blandt andet også PropTech Danmark begynder at se sit lys, og PropTech bliver et fænomen og et ord, man bruger.
Vil du have dit budskab ud til alle iværksætterhistoriers lyttere? Hver uge leverer vi spændende iværksætterhistorier fra hele landet, og det er kun muligt på grund af vores gode samarbejdspartner. Vi er Danmarks mest populære podcast om iværksætteri. Vores lyttere er iværksættere, investorer, virksomhedsejere og en masse skønne lyttere, der finder iværksætteri interessant. Annoncer på iværksætterhistorier og hjælp os med at inspirere tusindvis af iværksættere landet over. Ring til os på 71 90 42 92 eller skriv på jl@uglyfruitproductions.dk, så kontakter vi dig og finder den bedste løsning. Tak fordi du lytter til iværksætterhistorier.
Der kommer mange af de her prik, tech frem, ikke?
Jo.
Og PropTech er så en af dem. Og det er jo så også en branche, som virkelig trænger til noget tech, kan man sige, ikke?
Det kan man godt sige.
Ja, og blive friske lidt af. Det har jeg da i hvert fald hørt fra mange. Det vil sige, der går jo næsten 10 år, hvor det lever, men du ikke rigtig sælger. Du bruger det lidt, men det har ikke rigtig fået det, som man i vores miljø kalder traction. Du fik ikke fat. Du er jo heller ikke digital born selv, kan man sige. Du tømmer alt respekt for stå på ret, men du har jo ikke en du er jo ikke programmør, så hvordan får man det her op at køre? Er du ude at hyre en masse ressourcer, eller hvordan gjorde du det?
Ja, det er jo meget, altså jeg har en teknisk overbygning sidenhen, men man er fuldstændig novice inden for det her med at udvikle teknologier og platforme. Og det jeg ligesom har kunne bære til, det er, at jeg kender målgruppen. Den er jeg rigtig nysgerrig på, og til stadighed prøver at se nogle små detaljer og nuancer i det. Så har jeg jo kunnet drive min forretning, og også vise, at jeg kunne tjene penge på den, så jeg har kunnet finansiere projektet.
Altså
så,
som tømmer
og så rådgivningsfirma sidenhen. Og så kan man sige, at det her med den digitale platform og opbyggelsen af hele det miljø, det har jo været helt forbundet af med alt, hvad der dertil hører. Og vi har både været i udlandet og skulle have udenlandske programmører på, og vi har også prøvet at lave noget og skrotte det igen, osv. Og det er også en del af den rejse, der har været fra 8-9 stykker op til 18. Altså hele det der mismatch, der kan være med digital udvikling, hvor man starter ud med, at nu skal det bare virke, til nu kommer der brugere på, og nu går det ned, eller nu kommer der en bug, og hvordan løser vi det? Og det er jo så frem til det, hvor vi er i dag, hvor vi får opbygget en IT-organisation og køre professionelt med selve udviklingsdelen også.
Så nu har en hel IT-organisation i jeres egen organisation?
Ja, det har vi.
Det har været en stejl læringskurve?
Det har absolut været en stejl læringskurve, og der er mange nye ord, jeg har lært undervejs.
Men jeg tænker bare på, Søren, at det er så i 2008-9 stykker her. Du har fået en teknisk overbygning senere hen. Det er ikke dig, der sidder og programmerer. Du skal lære alt det her. Du skal bygge det op. Du tror stadig ikke på det. Communityen, det at bringe folk tættere sammen, det driver dig. Det her gør en forskel for mennesket. I så høj grad, at du endnu ikke kigger på det som forretning, forstå mig ret. Fordi du tog de penge, du tjente. Du tjente jo fint gode penge i den anden virksomhed. Så putter du en del af dem ned i det her. Men tjener ikke nogen penge på det. Og det bliver du så ved med. Hvordan holder man det her i live i 10 år?
Jeg tror, at hvis man skal, hvad kan man sige, forstå meningen med det, så skal vi tilbage til før finanskrisen. Der var jo en hed omgang med boligudvikling, og alting gik rigtig, rigtig stærkt. Og der endte min virksomhed også i, at vi havde så mange, der gerne ville have, at vi tegnede deres boliger, men man kunne tjene mere på at bygge dem. Så vi byggede i egen regning, som det hedder. Vi begyndte at lave boligprojekter. Og vi var på det tidspunkt en lille organisation med en 4-5 mand, og i løbet af et halvt år fik jeg jo opbygget den til, at vi havde boliger til salg for omkring 200 millioner. Og det var en voldsom omgang, hvor jeg husker tydeligt, altså min jobsituation, den ændrede sig jo fuldstændig fra at bygge og renovere hus, til lige pludselig kun at snakke om renter og banker og advokater, og hvor mange vil købe en bolig osv.
Så det stak helt af i positiv stand, plus at du skulle ind på et område, som du ikke har tænkt, du skulle ind, som du beskriver her. Men det vil sige, I var op på en omsætning på 200 millioner kroner lige inden krisen?
Vi havde ikke omsætning på 200 millioner, vi havde boliger til salg.
Boliger til salg.
Det var så også det, der skete med finanskrisen, at alle boliger kunne jo ikke sælges, men vi fik rent faktisk gennemført nogle projekter, og ført med heldig hånd, så kom vi også ud i tide. Så da hele verden krakkede op, og finanskrisen den indtraf, så kunne jeg ligesom trække mig tilbage, og havde tjene lidt sparepenge på den del.
Så du nåede lige at få måsen med dig der?
Det gjorde jeg, absolut. Og kunne så tørre sveden af panden, men det var jo også det, der gjorde, at vi blev lidt arbejdsløse. Fordi vi havde jo tegnet hus for os selv, og nu var der ikke noget at tegne på. Så hvad skulle vi lave?
I har været jeres egen kunde og leverandør, kan man sige, ikke?
Ja, det var vi.
Og så kommer krisen. Du har min ejendom på tegnbrættet. Du releaser min ejendom lige i måsen af krisen. Folk er ikke sådan super åbne over for at kaste tag ind i en branche, som ikke har det så godt. Men du holder fast i community. Du holder den i live. Du bygger din egen virksomhed op. Og så alligevel tænker du, jeg prøver lige igen. Og der er vi fremme i 2018, ikke? Eller noget af den stil.
Jo, altså da vi kommer frem til 2018, kan jeg jo godt se, at tiden er måske rent lidt for min ejendom, sådan når vi kigger på den tekniske del af det. Og det er jo der, hvor vi begynder at bygge vores egen organisation op, altså med tech-folk og arkitektur, og hvordan skal vi gøre det. Sådan så det er en stabil platform, vi kommer ud med, så også den bliver skalerbar. Og det bygger vi op der for 2018-19.
Det lyder som endnu en stor investering i min ejendom. Igen, finansieret din egen virksomhed, den anden virksomhed.
Ja.
Er der ikke nogen, der kigger på det, så siger jeg, Søren, ikke igen, vel?
Jo, altså jeg har gode folk omkring mig. Jeg har både bestyrelse og advisory board, og jeg tror da, at på omgang har de nok slået kors for brystet og tænkt, så lad over drengen, men nu må vi se.
Men i 2002, der giver du det nyt skud. Det vil sige, at jeg antager, at det, du udviklede i 2009, kunne ikke rigtig bruges. Det, du egentlig havde, det var din vision. Det var det, der drev dig, din tanke med at skabe de her communities og gøre tingene nemmere.
Ja.
Men jeg tænkte, tech, det kunne du slet ikke bruge. Det er for 9, vel?
Nej, det kunne jeg ikke. Det blev skrottet.
Så det var sådan, at det er tilbage til, hvad? Til tanken, til missionen, og så bygger vi det op helt igen, ikke?
Jo, altså det, vi kunne tage med os, altså det var et blankt stykke papir, hvor vi så kunne tegne 90% af den arkitektur, som vi havde før, for den var sådan set god nok. Og så havde vi jo alle kundeoplevelserne, den nære relation til dem, det galt om. Og det tror jeg heller ikke, man skal forklare ind i hele iværksætterrejsen, at det handler ikke kun om at lave en teknisk platform, der virker. Det handler jo også om, at man taber ind i et behov, som virkelig er der, eller nogen kan erkende og sige, det lyder da smart, det kunne vi godt tænke os at bruge.
Hvad er grunden til, at du ikke lytter til nogle af de her mennesker, og siger, Søren, ikke igen, du har en sund forretning, det går godt, du kom ud af krisen, lige inden krisen, med måsen i behold, det ser fornuftigt ud, du har ordre inde, du har medarbejdere inde, hold nu bare til det her.
Altså, svaret er nok lidt todelt, fordi jeg lytter rigtig meget til folk, og dem, som kender mig godt, vil også sige, at noget af det ved Søren er, at det, vi aftaler, det, der bliver sagt, eller det, vi siger til dig, det bliver også gjort. Og hvis ikke jeg er enig, så tager jeg den også ligesom, man kan sige, en til en. Så jeg lytter meget til dem, jeg har omkring mig. Men jeg har jo haft en meget, meget stærk tro på, at det, som jeg laver, det er også noget, der vil virke. Man kan sige, den blinde vinkel, eller der, hvor folk måske kan stå på sidelinjen og tænke, hvad sker der dog derovre, det er, at jeg har været så optaget og er så optaget af kunders og brugers behov, er så nysgerrig på, hvad er det, de sidder med derude. Så derfor vil jeg gå rigtig, rigtig langt. Jeg vil endda bruge min egen sparepenge på det, bare for at vise, at her der er noget, der kan hjælpe dig.
Men det har du så også gjort indtil flere gange.
Ja, det har jeg gjort indtil flere gange, og det har jeg jo kun kunne gøre ved det, at jeg har også tjent på nogle af tingene. Og så har jeg kunne bruge mine penge på det. Og det er det der med at være formålsdrevet, ikke? Altså, men man vil gerne højne et større formål.
Og nemt det med at være formålsdrevet er jo så sindssygt vigtigt, ikke? Fordi hvad er det? Det er noget, der er større end os selv. Vi vil jo gøre den her berømte forskel, og det drive er jo vigtigt, men du har jo også en forretning. Den skal jo også, altså for at kunne forfølge det her formål og lykkes med det, skal du jo også et eller andet sted have en forretning, der nogenlunde balancerer. Nu har du så en anden forretning, som er sund nok, men du hælder en masse over i min ejendom, ikke?
Ja.
Kan man ikke få skyklammer på og næsten blive så fokuseret, at få næsten det der tunnelsyn på formålet, at man ikke ser, hvad der sker omkring en?
Jo, det kan man, og man skal ikke glemme, altså jeg har det sådan lidt med det der med at monetize tingene og tjene penge på det, at det er lidt ligesom at trække vejret. Altså det er jo et grundvilkår for, at en virksomhed er levedygtig, at den tjener penge. Så kan man altid diskutere, hvor på rejsen skal vi tjene pengene. Men vi kan heller ikke kigge ind i en fremtid, hvor vi aldrig kommer til at tjene penge. Det bliver et stort, sort, dybt hul. Ja. Og der kan man også ligesom tage byggerådgivervirksomheden. Det er lidt nemmere at starte med et skrivebord og en pind og et stykke papir. Så er du i gang og skrive en regning. Det er sådan lidt konsulentvejen, kan man sige.
Ja, det du skal bruge, ja. Det har du i hovedet, dybt.
Det har man i hovedet. Ja. Og der er jo masser af tech-virksomheder. Det er min ejendom jo også en del af, at man starter med en meget, meget stor investering, og så kan det være, at man kan trække et NEMA med 20 knæk på et tidspunkt ude i fremtiden. Men man er simpelthen nødt til at starte med en investering og et behov, der skal løses, og nogle brugere på, før man kan komme til noget mere. Men min ejendom er også på et sted, hvis vi spoler helt frem til fremtiden. Det er jo der, hvor nu begynder vi jo at skal tjene nogle penge på det. Nu skal vi jo ligesom til at have den betalte model og så videre.
Du kan ikke blive ved med at tage pengene fra din rådgiver, virksomheder og hælde over.
Ja, det synes jeg ikke, jeg kan forsvare. Det vil ikke være fair. Og når først kunderne begynder at spørge os om, hvad det koster, og de siger, men hvorfor koster det ikke noget, så er det da også ved at være tid til at tage lidt for det.
Ja, når de ligefrem selv spørger om det, det er rigtigt. Vi er fremme med 18 her nu her. Det er det andet store forsøg på at få min ejendom op at køre, ikke også?
Jo.
I version. Lad os kalde den 2.0. Ja. Der har sikkert været mange imellem.
Men vi kaldte den 2.0.
Så må det rigtigt nok. Hvad sker der så i 18?
Jamen i 18 begynder vi at opbygge vores egen organisation. Og det fungerer på den måde, jeg får, nu siger jeg tilfældighedernes vej, en koder ombord, som jeg søger efter. Og han siger ligesom alle de andre, det er ikke så godt med det kode, der ligger. Vi skal finde på noget andet. Vi er nødt til at slette det hele. Og det havde jeg
hørt. En meget god start, ikke?
En meget god start. Det havde jeg hørt før. Og det, der var forskel ved ham her, det var, at han sagde, at jeg har faktisk også en idé for, hvordan vi gør det. Og han fik ligesom samlet et team omkring sig, som ikke var alt for bekosteligt. Og jeg gik med på at ligesom sige, at vi trækker stik i et halvt år. Og så koder vi bare, og jeg skal nok betale, og så ser vi, hvad der kommer ud af det. Så i løbet af et halvt år var vi faktisk på omgangshøjde med det, vi havde slettet. Det kom vi op med ny kode og fik ligesom lavet. Og det var starten på, nu siger jeg, den rigtige opbygning. Det var der, hvor nu begyndte der at være et marked. PropTech begyndte også at røre på sig. Og nu kunne vi ligesom se, at det her det er noget, der skal blive til noget.
Og så kører det øvrigt derfra?
Ja, så kører det. Vi kører frem igen i nogle år. Det her med at bygge op og en IT-organisation, det skal man vide jo, det er noget helt andet end at have en byrådgivervirksomhed. Altså, det er nogle andre kompetencer, det er en anden måde at arbejde på. Der er jo sådan et ordsprog med, at alt hvad man laver.
Har det vendt for dig nu? Også økonomisk?
I forhold til at tjene penge på min ejendom? Nej, altså min ejendom, det er ikke sådan den store overskudsgivende aktivitet endnu. Det skal det blive, og det er jeg også overbevist om, at det bliver. Men vi har jo helt klart prioriteret investeringen, og så lave et produkt, som giver noget værdi for brugerne, og som kan bruges, og så alle de der små finjusteringer, som man siger, det skal vi også lige have lavet, og så gik der et år med det. Og sørge for, at produktet det står i en form, som rent faktisk kan tage penge for det. Og vi med rank ryg har kunne gå ud og sige, det her, det mener vi, er et eller andet værd. Og det er der, hvor vi er nu, hvor vi begynder at tage penge for det, og så skal vi så også til at tjene penge på det i fremtiden. Og det er den vej, vi kigger ind i nu.
Hvad der er sket fra 2008-2009 til frem til nu, hvor I har 1000 foreninger på, I har kunder som for eksempel Kasa, som er jo ret store. Hvad er der sket på de 10 år? Altså udover, at I har lavet version 2 og 3.0, men hvad er der sket? Hvad har du gjort, som gør, at de her mennesker nu siger, nu er det en god idé?
Altså, markedet har jo ændret sig på de 10 år, og det er jo klart, at de er mere modtagelige, når jeg ringer og siger, at vi kommer fra min ejendom, har du ikke lyst til at høre mere? De fleste vil sige ja, fordi de har godt hørt et eller andet i markedet om, eller naboen har sådan et system, det må vi da også have. Så de vil gerne tage møderne. Og så er vi jo blevet meget mere bevidste om, hvad det er for en værdiskabelse, vi giver, om end man er udlejet, eller man bor i en boligforening. Vi ved godt, hvad det er, at min ejendom den kan bidrage med ude på ejendommene. Og det er nok det, der er den helt store forskel.
Så har vi jo her i værksætterhistorie over nogle gange talt meget om influencing, fordi det er jo noget, der er kommet for at blive, og der er jo de helt store, der er makro- og mega-influencers, der er også nano, de helt små influencers. Og det er jo noget, som jeg godt kan lide at tale med iværksætter om, det her, i hvor høj grad de overvejer at bruge det her, fordi jeg kan huske, mange år siden, der havde de her YouTuber, de sad og spillede Minecraft, og folk smilte lidt af dem, så blev de rigtig store. Det er de i og for sig stadigvæk, men nu er de jo influencers, nu er de ikke YouTuber mere, nu er de influencers. Og det er jo blevet, at det boomer med flere hundrede millioner i stigning over globalt set. Er det noget, I har overvejet?
Vi har kigget på det, at på omgang har ikke lige fundet nogen, hvor vi siger, her der er sådan et godt fit, hvor de kan tale vores sag. Men det er jo klart, det er altid interessant, hvis man som iværksætter kan få nogen til at tale en sag, og de så har et talerør ud til endnu flere mennesker. Men der kender jeg jo igen byggebranchen og ejendomsbranchen godt nok til at vide, dem der modtager det, de er igen altså med et vist filter på. De tager ikke bare alt ind. Så selvom det bare står glitret papir, så er det ikke det samme som et ja. Der skal mere til.
Og man kan måske også sige, at I har skabt jeres egne nano- og mikroinfluencers i jeres egne communities, som arbejder for helt af sig selv. Er det ikke rigtigt?
De bedste ambassadører, det er jo glade kunder.
Fantastisk. Jeg skulle bare lige ind over den her.
Ja.
Udmærket svaret. Og det var, I har jo jeres egen influencers et eller andet sted, og jo stærkere community I skaber med det formål, du har beskrevet, jamen, jo mere bakker folk det jo op. Mm. Og det er jo det bedste, når ens egen kunder anbefaler en videre, ikke sandt?
Det er en god syretest for, om systemet
virker. Det er en god syretest. Søren, tiden den spurter fra sig, det er jo altid spændende, når man kan dykke ned i et emne på den her måde. Men et godt råd til andre iværksættere, du har jo virkelig prøvet, det har været mange år undervejs, forstå på den måde, at du har prøvet af flere omgange at genstarte og genstarte og genstarte, men du har holdt fokus på formålet. Du har ikke haft skyklapper på, det spurgte jeg dig om. Fordi der er forskel på at tro på det, og så være stedig, ikke?
Jo.
Og så for stedig.
Det kan ramme en.
Men nu det lykkes. Det har været, hvad kan vi regne ud, næsten 15 år undervejs. Det kræver sgu også noget udholdenhed, gør det ikke?
Jo, jeg har jo været selvstændig, siden jeg var 22, ja, ja. Så det er ret mange år, at jeg har brugt på det. Og jeg vil sige, den der vedholdenhed, har jo, det er jo kendetegnet, det er jo det, der er årsagen til, at jeg har gjort det. Men jeg har også fornyet mig flere omgange. Altså det her med at starte noget nyt op og prøve at få det op at rulle, samtidig med noget andet kørt. Altså den der sådan iværksætterånd, og vil gerne have tingene til at lykkes, den skal man jo ligesom bevare for at kunne være i det. Fordi ellers så skal man måske finde noget andet at lave. Og den har jeg stadigvæk, selvom jeg har gjort det mange år. Virkelig lysten til at stå op og gå på arbejde, få nogle folk med på rejsen.
Og det er jo det her med, vi taler tit om det her med kill your darlings, altså okay, nu var der ikke mere i den.
Ja.
Hvor du måske mere har genfødt din darling et eller andet sted. Men også til at dig selv at være lidt mere kritisk over sig. Det her, det virker ikke, væk med det. Det her skal laves om, væk med det. Din programmør sagde, god idé, vi skal starte helt forfra. Og så kan man sidde og se alle pengesedlerne drible ud af fingrene. Eller man kan vælge sig, fed idé, det gør vi.
Ja, og det er jo det der med, som du også var inde på, altså at høre på andre mennesker og gå lidt mere nøgtern til værks og kill your darlings. Det kan ikke hjælpe noget, man bliver forstedet i det. Altså man må godt være vedholdende i, men man skal også være nøgtern og sige, hvad er fremtiden for det her projekt?
Og det er jo en fin balance, ikke? Fordi det gør jo lidt en alder.
Det gør lidt en alder.
Nogle gange se verden, som den er, ikke?
Jo.
Men at være agil og agere i den og tilpasse sig, det er jo så, kan jeg høre, lykkes jer, og nu har I fan, og I er blevet flere mennesker, og I har fået mange kunder. Så jeg glæder mig til at høre, hvad I kommer til at hedde snart, og hvilke lande I kommer ind i, som vi næsten har talt lidt om her i dag i iværksætterhistorie. Søren, det var en stor fornøjelse at have dig med. Rigtig god vind fremover.
Tak skal du have.
Det var historien om Min Ejendom, fortalt af Søren Schødt. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige, end danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.